بحبك زيك برضو يمكن اكتر. بس مش معنى ان ابقى بحبك اني اشيل فيكي وحبك، مش علشان ابقى بحبك لازم ادادي وانا افهمك ولا اتحمل اعيش كل حياتي محتارة طبطب ولا ابطل.
لا مش معقول كده.
عندي مشاكل زيك برضو يمكن اكتر. خفي